Bauwerk, das war mal ein Kuss. Amphus, ja. Ja, da war nur ein Schnur mit Bett, das hieß ja mal überrascht, die Wege sind noch lauter Adler aller Spekulationen, die da tanken in den Ork. Ich finde das. Wir langen uns hier, dass wir haben uns auf sie aus Handhaus. Alle Kindersal hier wird die nicht tunkelmann, wie kann man es? Kindersal der Meldeterin, Ausstand, Tanz und Liedern. Schau fast die Fister, weil ihr Schwester auch, also wie kann ich sagen, die Quest gibt. Ekki velja úr það sem vilt hlusta á og það sem að þú vilt ekki hlusta á. Tungumál líkamans er ekki endilega bara vesti og sársöldi. Tungumál líkamans er líka vellíðan sem að sendir frá sér. Vegna þess að sem betur fer þá líður fólki ofta hver heldur en ykla. Líkami notar verkjakerfi sitt til þess að við getum sagt að kvarta til að koma á framfæri þeim skilaboðum hvað það er sem að honum mistýkar, hvað það er sem að mistýður honum og svo eða eitthvað bílar í honum að þá nota verkina til þess að segja hvað það er og hvað það er. En líka mér segir líka þegar hún líður vel með veljarninni út af hverju hún líður vel. Hvað það er sem færir honum veljarnan, hvað það er sem gefur honum næringu, rétta næringu og með veljörunni segir hann líka þegar hann fær að hvílast að hann sé orðin hvítur og svo fram eftir göttunum. Þannig hefur líkaminn yfir að ráða tjáningu til þess að tjá allt sem skipti máli í sambandi við hann. Hins vegar getur tilfinningakerfi líkamans, tungumálans, dofnað ef við hlustum ekki á hann. Sársauka tilfinningin sem að slíkami sendi frá sig þegar eitthvað er að sársauka tilfinningi sem ekki hlustað á í langan tíma, þá kemst þetta tilfinningakerfi líkamans að því að það er tilgangslaust að senda frá sig kvörtunum og smá saman dofna þessi tilfinning þangað til að ykkur tíma seinna verður eitthvað að yfir hann upp aftur þá yfir ykkur annað sársveiki sem að hefur myndast vegna þess að við hlustum ekki að byrja skilabóð. Ég er ekki að segja það að fólk er að hlaupa til og leggjast til vegna þess að fá við sársveiki í fæturnar eða fæturnir sé að kvarta undan því að álagið á þeim sé á mikið eða tíum. Hins vegar er ég að segja það að þið eigi að taka tillit til þess þegar líkaminn kvartar leið og þið hafi tækifæri til þess. Og að ég tók fæturnar sem dæmi að þá gerir það með því að þegar við hafið tækifæri til þess að setja stíður og hvíla fæturnar, þá gerir þið það. Og þá finnur þessi hluti líkamans að hlusta hefur verið á hans afmyndslu. Og hann veit að það hefur verið tekið mark á hann. Samt er algengasti líkamshlutin sem að kvarta í hraða nútímans er stóðkerfið sem er í búknum, baki, hryggurinn og þeir vöðvar sem í kringum hann eru. Vegna þess að fólk er komið í svo einhæfar hreyfingar að það notar ekki nema lítinn hluta af vöðvakerfi líkamans. Þegar þannig er til langs tíma þá smá saman getum við sagt að falli rík á þessa ónotuðu vöðva og þeir þurfa fá meira súrefni, þeir þurfa að fá meiri hreyfing. Það þarf ekki að fara í líkamsrækt og reyna á það til þess að fá hreyfingu fyrir vöðvann. Heldur það að gera eitthvað annað heldur en að sitja í stól eða aðrar sambærilegar einhæfa hreyfingar. Það þarf að hreyfa allan líkamann, leyfa öllu vöðvunum og fá hreyfingu liðamótunum. Í staðinn fyrir að renna stólnum þangað og teygja sig í þetta, að standa bara eftir svo labbarangar og taka það. Þá ertu búin að búa til hreyfingu fyrir fullt af vöðvunum. Vöðvun sem að þú sérði sjálfu sér ekki sem einstaka vöðva. Vegna þess að þeir eru samofnum ykkur stærri vöðvun. En svo við tökum bara eitt dæmi. Að það er mikill munur á því hvort að ég er að pendurna liggja svona og hreyfið það kannski svona einstaka sinnum. Eða hvort ég hefða svona hreyfið fingurna. Ekki vegna þess að það sé vöðvarnir í fingurna sem að hreyfa þá heldur setur á stað fullta vöðu vilt í handleggnum þegar þú hreyfir hendurna sem fara á stað. Svona er líkaminn byggður upp og fjölda af litlu einingum. Þessar einingar þurfa allar að vera í notkun ykkur tíman á hverjum sólarhring. Þó ekki sé nema til þess að þessi vöðvar geti tekið til sín súrefni og losa sig við mjólkursýru sem er úrgangur vöðvarna á sama hátt. Að hlusta á þessa litlu vöðva líkamans er eitt af því sem skiptir höfuð máli. Vegna þess að leiðu og finnur fyrir óþægjendum við þessa hreyfingu, þá veistu það að það er eitthvað að vöðva hér sem að hafa ekki fengið hreyfingu og þar með veistu það að þú þarft að gera eitthvað til þess að veita líkamanum meiri ánægð. Þannig að honum lífið vel. Það er svo annar hlutu sem að í raun og veru tæki talsvert langt má en ég á eftir að koma því í gegn svona að vikuleginni og kannski viku þar á eftir. Það er það hvernig meltingarvegurinn og innri starfsemi líkamans, hvernig hún í raun og veru er að kvarta og í hverju stundi hún er að kvarta þessum við þess að mesti ég tala ekki kvarti við hreyfingarleysi sjálfum sér hún getur unnið sín verk án hreyfingar utanfrá jú hún er að kvarta við margar hún er að kvarta kannski ekki mikið við því sem hún fær ekki heldur því sem hún fær vegna þess að það er allt í lagi að nota krydd í mat og borða mat með kryddi svo ég tæki ykkur dæmi en ég finnst það afleitt að borða krydd með mat vegna þess að þá ertu farin að nota svo mikið af kryddinu að meltingarvegurinn einfallega ræður ekki við allt áreikið sem þessar sterku sýrur sem til verða gera. Þá kemur sársveiki, þá kemur vallíðan þaður. Út í gegnum oft í gegnum holdið. Vegna þess til dæmis hversu hvíðar honum er þunnur vöðvi og það lítið til þess að meira í gegnum hann þó að sé sterkur í sjálfast Mér langar líka til þess núna áður í lík málinni í kvön að hafa orð á því að líkamsmálið þar heldur ekki alltaf að vera bundin við þessa tvo flokka sem er velíðan og vanlíðan vegna þess að það eru bara einföldustu tátt líkamin líkamin sendir líka frá sér alls konar taugaboð bæði það þegar að hún líkar eitthvað vel og þegar hún líka eitthvað ykkina sennilega er svona það sem þekktast er þegar fólk fær hroll í sig hrollurinn kemur frá taugaboðum í líkamanum og það er eitthvað að þegar að þú fær ónotalegan hroll ykkur staðar í líkamanum á sama hátt getur við fengið og vellíðan í gegnum sambærilegt takt og líkamans en þá ertu frekar komið með hluti sem að eru nær því að vera svona eins og loftbólu meðferð í gegnum líkamans svona þægin er líðan sem streymið upp eða nýðu líkamann og gefa frá sér aðeins ef þú fann hrott í köldu formi nýður eða upp eftir líkamannum eða hlutum hans þá er það búið frá taugakerfinu það að ykkur staðar er hindrun í sínum ferðni sem er í gangi í taugakerfinu og því eitthvað það kann að vera hreyfing það kann að vera þess vegna getur þú fengið svona og stígur eins og við segjum rátt niður fæti og taug klemmist ykkur stað þó að það sé ekki varanum skall þetta er sársaukaboð taugakerfisins við vægum sársauka það er kuldin því að fyrstu viðbönd taugakerfisins er að afmarka og minnka sársaukan og halk gelişmesine kayna tasvayınlısını sapsakın tefram on tanneyini sos diketin tönekeni tupan hasasayı kaptır sos sonu tarihini kayna. Γεράσταζε λέει μα θεσσαλίτ και με θέσου μόνο την εικόνα. Έτσι με θέσαν άδαν ο μέγι λίμψα και η φύση μας. Γεύει την κόμμα πράγμα με εικόνα έρθα τη θέλβη να σούστα αουλίκα. Τη θέλβη αγίεπον άθικα. Έχει η μεθυγιά διέρασον αήθειας, εν τελεράς πίσταν ο χώβη φαν. Παν θες σον να μίχλου μέρη άουνα αηθήθειρης και κόμμα κίντου να χέντρον λίκα μας νόμα. Εν λίκα μας νομίζω σαφτύρα. Έβαλε σχέση ο διέλθεις. Ρίκαν καθάνε δίδυνκο. Φάνε αν θε θέλει ο μέχρι θέλει και αν απάνε. Θε μην του δέχτη λίγα θα για να θέλει βάλε να πάνε ρίχνουν ο ένα σφάλι σε μα. Θε θέλει του χάουν θέλει. Έχουν την ιστορία θα. Θα μισθεί καλή καμία. En það hins vegar hægt að gera ómikið af öllum hlutum. Það hægt að halda líkamanum hreinum, það líka hægt að ganga frá honum með því að sofa. Vegna þess að ef þú sótt hreinsaran þrisvar á daga þá verður ónæmiskerfið að spóði. Vegna þess að það hefur ekkert þess að taka frá honum. En ef þú svarðar henni sem á dag, þess vegna tvisvar með sápum sem ekki hafa mikið af snefilefnum, þá líður honum ég á þetta. Það sem ég er að segja með þessu er að það er alltaf hægt að fara yfir stríki og í öfgarnar á hvort veginn sem þú hallar. Það sem skildi máli er að fara í jafnvægið, fara í það sem er fyrir okkur flestu meðlum og okkur líður við erum.